Yaponiya harbiy kuchlari Shimoliy Koreyadan keladigan ehtimoliy hujumning oldini olish uchun shay holatda. Ikkinchi jahon urushidan beri eng jiddiy tayyorgarlik. Raketa hamlasini qaytaruvchi mudofa tizimi chegaraga, harbiy kemalarga va hatto markaziy Tokioga o'rnatilgan. Amerikaning Yaponiyadagi harbiy bo'linmalari ham jangovar holatga keltirilgan.
The possibility of launching of ballistic missiles, you know, from North Korea is indeed a direct threat.
Bu vahima emas, dedi bosh vazir matbuot kotibi Noriyuki Shikata. Shimoliy Koreyadan har narsani kutsa bo'ladi, deydi u.
In close collaboration, especially with the US military.
Shimoliy Koreya ballistik raketa uchirishi mumkin degan gapning uch chiqdimi, tamom. Yaponiya tahdid ostida. Ehtimolning o'zi yetarli. Bu xavfga biz ham, AQSh qo'shinlari ham tayyor turishi tabiiy, deydi u. Agar Shimoliy Koreya raketasi o'z yo'lidan og'ib, Yaponiya yoki Janubiy Koreyaga kirgudek bo'lsa, har ikki mamlakat uni urib tushirmoqchi. Bunga javoban Pinyan yangi tahdidlar bilan chiqdi. Qo'shnilarining harakatini urush sifatida talqin qilib, tezkor zarbalar berishini aytib dag'dag'a qildi.
Uriyev i songbalsatche chanemure deyan yogyok tagyokro tanoyi jingbolhal qosida.
Kimda kim sun'iy yo'ldosh yo'liga to'g'anoq bo'lsa yoki uning parchalarini yig'ib olishga urinsa, qat'iy va shafqatsiz jazoga giriftor bo'ladi, deyiladi Pinyan bayonotlarida. Agar Shimoliy Koreya raketasi Yaponiya tomon yo'nalsa, bu davlatda aholini ogohlantirish tizimi ishga solinadi. Hukumat matbuot kotibi Shikataning aytishicha, Yaponiya har qanday holatga tayyor turibdi.
We stay calm, but at the same time, remain, you know, vigilant.
Avvalo vahimaga berilmaslik kerak, lekin shu paytning o'zida xushyor bo'lishimiz ham darkor, deydi rasmiy. Yapon parlamenti a'zosi Ichiro Aisawa fikricha, agar kommunist davlat hujum qilsa, mamlakat urushga tortilishga majbur bo'ladi. Lekin biz xoliqmasdan bosiqlik bilan qaror qilishimiz kerak, dedi deputat. Pxenyan raketa uchirish ahdidan qaytmasa, Yaponiya Birlashgan Millatlar Tashkilotida unga qarshi qo'shimcha jazo choralari masalasini ko'tarmoqchi. Стив Херман, Навбахор Имамова, Америка Овозы Радиосы үчін.